Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ստուդիայում աշխատում է Սիսակ Գաբրիելյանը։ Այս ծրագրում Արադյուն անանցանելի է դարձրել մի շարք մարզերի ճանապարհները, ձնաբքի մեջ են հայտնվել տասնյակ մեքենաներ։ Բրիտանական անկախ հետաքննական խմբի նոր զեկույցը, մալազիական ինքնաթիռի կործանմանը մասնակցել են ռուսին ծառայողները։ Հայաստանը անցում է կատարում նոր խորհրդարանական կառավարման համակարգի, փետրվարից խորհրդարանը կսկսի մշակել նոր ընտրական օրենսգիրք։ Ծրագրի համար առանձնացրել ենք նաև մամուլի ուշագրավ տեսություն, մինչ այդ սակայն տեսենք օրվա լուրերը, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ բքի և տեսանելիության բացակայության պատճառով փակ են Բերջ ճամբարակ, ճամբարակ դրախտի, Գորիս Սիսյան, Գորիս Տաթև ճանապարհահատվածները, ինչպես նաև Վարդենյաս լեռնանցքը և Մեղրու լեռնանցքը, Քաջարանից 12 կիլոմետր հեռու։ Այսօր Քուվեյթը Իրանից հետ է կանչել իր դեսպանին, Քուվեյթի արտգործնախարարությունը նաև Իրանի դեսպանին նոտա է հղել, կապված Իրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան և հյուպատոսարանի շենքերի վրա տեղի ունեցած հարձակումների հետ Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններն ավելի վաղ խզել էին Սաուդյան Արաբիան, Բահրեինը, Սուդանը։ Դեսպանատան վրա հարձակման պատճառը Սաուդյան Արաբիայում հեղինակավոր շիա հոգևորականի մահապատիժն էր, հարձակումներն իրենցից ներկայացնում են միջազգային համաձայնագրերի և կանոնների խախտումներ և երկրում դիվանագիտական առաքելությունների անվտանգության ապահովման կապակցությամբ Իրանի պարտականությունների կոպիտ ոտնահարում հայտարել է Քուվեյթի արտաքին գործերի նախարարությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատապարտել է Իրանում տեղի ունեցած հարձակումները Իրանին կոչարել հետևել միջազգային համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորություններին, ապահովել դիվանագիտական կառույցների անվտանգությունը։ Մոսկվան բարձր է համարել Սիրիայում Իսլամական պետության քիմիական զենքի կիրառումը, պահանջելով հետաքննություն։ Այսօր Բաքվի դատարանում մեկնարկել է ադրբեջանցի լրագրող Ռասիմ Ալիևի սպանության դատավարությունը, 30-ամյա լրագրողը սպանվել էր ադրբեջանցի ֆուտբոլիստի ոչ սպորտային վարքագծի վերաբերյալ Facebook-յան գրառումից հետո անբաստանյալի աթոռին է 5 անձ։ Եվրոպական դատարանը որոշել է Ռուսաստանի կառավարությանը պարտավորեցնել 25,000 եվրո հատուցել ընդդիմադիր Եվգենի Ֆրումկինին առանց վկաների հարցաքննության։ Մոսկվայի դատարանը Ֆրումկինի նկատմամբ կայացրել էր 15-օրյա վարչական կալանքի որոշում, նա ձերբակալվել էր 2012 թվականի մայիսի 6-ին ցույցի ժամանակ։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Արադյան պատճառով մարզերում ճանապարհներն անանցանելի են դարձել։ Սաստկացող քամին արգելափակել է երթևեկությունը։ Կեսգիշերին ձնաբքի հետևանքով Գորիս Սիսյան ճանապարհահատվածում Արադյան տակ է հայտնվել մոտ 70 մեքենա, ավելի քան 210 ուղևոր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են։ Լուսաբացին բոլորը դուրս են բերվել արգելափակումից։ Սյունիքի մարզում աշխատում է նաև մեր թղթակից Նարինե Ղալաչյանը, ով արդեն երկրորդ օրն է խցանման պատճառով չի կարողանում Երևան վերադառնալ։
Այսօր վաղարավոտյան փորձեցինք Կապան քաղաքից դուրս գալ ու շարժվել դեպի Երևան, թեպետ դեռ Երևանից անընդհատ տեղեկանում էինք, որ Գորիս Սիսյան ավտոճանապարհն արգելափակված է, դեռ չհասցրեցինք մոտենալ հենց այդ արգելափակված հատվածին, թեպետ ավտոտեսչության աշխատակիցները խորհուրդ տվեցին հետ վերադառնալ, թեպետ ասացին, որ վաղարավոտից ու դեռ Երևանից իրենք փորձում են ճանապարհը մաքրել, բայց անհնար է, քամին ձյունը լանջերից բերում և կրկին լցնում է մաքրած ճանապարհին, ու քանի որ ճանապարհն էլ սառցապատ է, հետևաբար դառնում է ընդհանրապես անանցանելի։ Փորձեցինք մի կերպ ճողոպրել, բայց տեսանք, որ իսկապես անհնար էր։ Մեքենաները մի քանի տասնյակ մեքենաներ կանգնած էին, ովքեր արդեն հասել էին այդ հատվածը, դժվարանում էին ետ վերադառնալ։ Մեզ հետ կային մի քանի տասնյակ մեքենաներ, որոնց մեջ կային կանայք, երեխաներ, ու բոլորն էլ շտապում էին Երևան վերադառնալ, բայց ապարդյուն բոլորն էլ շրջապտույտ կատարեցին ու ետ վերադարձան։ Զանգահարեցի արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, այնտեղից նույնպես ասացին, որ փորձենք այսօր և վաղը ընդհանրապես դուրս չգալ։
Նման տևողության և հատկապես նման ինտենսիվության ձանձեսքով տեղումներ հանրապետությունը վերջին տարիներին չեն գրանցվել։ Մի շարք մարզերում նաև ավտոճանապարհներին առկա է բուխ, վերաբերձենից գոհանում է ձյանչև, բոլոր ուղություններով ռազմավարական մաքրման աշխատանքները չեն դադարեցվել և մոտ ժամանակահատվածում, եթե եղանակային պայմաններով որևէ նոր անակնկալներ չլինեն, որվա ընթացքում հիմնական ուղղությունները ամբողջությամբ գործեն։
Նկատեցինք, որ տեղում աշխատում էին մոտավորապես 7 փրկարար ծառայության 7 մեքենաներ, նրանցից մի քանիսը մաքրում էին ճանապարհները, մի մասը փորձում էին խթանված մեքենաները դուրս բերել։ Վարորդները մեզ ասացին, որ դեռ 3 երեկոյան փորձել են մի քանի մեքենաներով գիշերը դուրս գալ, բայց առավոտյան ժամը 7-ի դրությամբ փրշեջ փրկարարները արգելափակումից մոտ 70 ավտոմեքենա են դուրս բերել, խոսքը շուրջ 210 ուղևորի մասին է։ Այս պահին Գորիսում, Կապանում և Սիսիանում հորդորում են ընդհանրապես փողոց դուրս չգալ և դժվար անցանելի այդ հատվածը չփորձել հատել։
Սյունիքի մարզից հաղորդում էր Նարինե Ղալեչյանը։ Բրիտանական անկախ հետաքննական խումբը նոր զեկույց է հրապարակել 1.5 տարի առաջ Ուկրաինայում կործանված մալազիական ինքնաթիռի վերաբերյալ։ Փորձագետները պնդում են, որ 298 մարդու մահվան պատճառ դարձած աղետի անմիջական մասնակցություն են ունեցել 20 ռուս զինծառայողներ։ Նիդերլանդների դատախազությունն այժմ ուսումնասիրում է փաստաթուղթը, որտեղ ինքնաթիռի անկմանը վերաբերող մասնակիցներից բացի նաև կոնկրետ մեղավորների անուններ են նշվում։
Բրիտանիայում գործող Bellingcat վերլուծական կենտրոնը կազմել է նոր զեկույց, որի համաձայն 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Ամստերդամ Կուալա Լումպուր MH17 չվերթը կատարող մալազիական Boeing-ը արևելան Ուկրաինայի օթային տարածքում բուկ տեսակի հակաօթային պաշտպանության հրթիռով վայր գցելու գործողությանը մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի առնվազն 20 զինծառայող։ Հուլիսի 17-ին այդ ահաբեկչական գրոհի հետևանքով սպանվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները, 298 մարդ։ Քաղաքացիական լրագրության սկզբունքով աշխատող Bellingcat կենտրոնը գործ ունի միայն բաց և հանրությանը մատչելի տեղեկությունների հետ, մասնավորապես վերլուծում է ինտերնետում, այդ թվում սոցիալական ցանցերում տեղադրված լուսանկարները, տեսագրությունները, մամուլում հրապարակված հոդվածները, հարցազրույցները և բացահայտում է սուտը։ Նախկինում Bellingcat-ն արդեն մի քանի անգամ ապացուցել է, որ Boeing-ի ոչնչացման հարցում ռուսների հետ կթաքցնելու նպատակով Մոսկվան ներկայացրել է համակարգչային տեխնոլոգիաներով խմբագրած լուսանկարներ, որոնք իբրև թե արվել են ռուսական ռազմական արբանյակներով, եւ կամ ֆոտոշոպի ծրագրին լավ չեն տիրապետել, կամ էլ շատ են շտապել, ու Bellingcat-ը ապացուցել է, որ ռուս վայ մասնագետները ընդամենը Google Earth կայքից վերցրել են լուսանկարներ եւ միտեղ ամպեն ավելացրել, միտեղ այն ջնջել են, միայն թե Boeing-ի համար մեղքը բարդեն ուկրաինացիների վրա։ Մինչդեռ Bellingcat-ը այս ընթացքում շարունակել է հետազոտությունը եւ առաջիկայում հրապարակելու է 123 էջանոց զեկույցի նոր տարբերակը։ Մենք արդեն ունենք 2014 թվականի հունիսին բուկ համակարգը Ռուսաստանի տարածքից Դոնբաս հասցրած ռուսաստանցի զինծառայողների, նրանց հրամանատարների եւ այդ հրամանատարների վերադասի անունները եւ լուսանկարները։ Հունվարի 3-ին Telegraph-ին ասել է Bellingcat-ի հիմնադիր եւ ղեկավար Էլիոթ Հիգինսը։ Վերլուծական կենտրոնի նախորդ զեկույցում նշվում է, որ բուկ հակաօթային պաշտպանության կայանքը 2014-ի հուլիսի 17-ին Boeing-ը վայր գցելու օրը անցել է ռուս անջատականների կողմից հսկվող տարածքով։ Ռազմական շարասյունը կայանքը Դոնբաս է հասցրել Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկի մարզում տեղակայված 53-րդ հակաօթային բրիգադից, որը 2014-ի ամռանը զորավարժություններ է անցկացրել Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Հիգինսի խոսքերով բուկ հրթիռը Boeing-ի ուղղությամբ արձակելու գործողության հետ առնչություն ունի 20-ից 100 զինծառայող։ Այս պահին հայտնի են նրանցից 20-ի տվյալները։ Այդ 20 զինծառայողները կամ արձակել են հրթիռը, կամ առնվազն գիտեն, թե ով է արձակել, ասել է Հիգինսը NOS հոլանդական հեռուստակայանին։ Հոլանդացի քնիչները երեք ասել են, որ Bellingcat-ի լրամշակված զեկույցը ստացել են անցյալ տարվա դեկտեմբերի վերջին Սուրբ Ծննդյան տոներից հետո։ Մենք լրջորեն քննարկելու ենք զեկույցը և պետք է որոշենք, թե արդյոք այն կօգտագործենք հետաքննությունում, ասել է Նիդերլանդների դատախազության խոսնակ Վին դե Բրումը։
Ներկայացնում էր Արմեն Քոլոյանը։ Վերադառնանք Երևան։ Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչներն արդեն երկրորդ օրն է փորձում են ոստիկանության դեմ հաղորդում ներկայացնել իրենց ակտիվիստերին ամանորի գիշերը բռնության ենթարկելու համար։ Դատախազությունում սակայն տոնական օրեր են, դիմումը չի ընդունվում։ Ազատությունն արդեն հաղորդել էր, որ նույն օրը ոստիկանները բռնի ուժով բերման էին ենթարկել 5 ակտիվիստերի, որոնք փորձել էին ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրել։ Ավելի ուշ նրանք ազատ էին արձակվել, իսկ Նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը 2 ամսով կալանավորվել։ Այս թեման նաև այսօր արցանց մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն առաջին ԵՄ-ին ասել է. «Երեք օր շարունակ անգամ մեզ չի հաջողվում հաղորդում ներկայացնել պատկան մարմիններին, այսինքն Գևորգ Սաֆարյանը մի քանի օր է հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել, ես փորձում եմ ուղարկել դատախազություն կամ հատուկ քննչական ծառայություն, սակայն չեմ կարողանում»։ Ըստ փաստաբանի, իրենք դարձյալ փորձելու են հանցագործության մասին հաղորդում ուղարկել հատուկ քննչական ծառայություն ոստիկանի դեմ քրեական գործառույցելու համար։ Տիգրան Հայրապետյանը Պետյանի խոսքով տղաները որևէ բռնություն չեն գործադրել որևէ ոստիկանի հանդեպ։ Գևորգ Սաֆարյանը մատնացույց է արել այն ոստիկանին, Գեղամ Խաչատրյանին, ով հարվածել է եւ այդ մասին տեղեկացրել պարոն Օսիպյանին, ինչից 15 րոպե անց այդ ոստիկանին պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն Գևորգ Սաֆարյանին տեղափոխել են ոստիկանության բաժանմունք, միանգամից ձերբակալել են եւ միանգամից քրեական գործ արուցել նրա դեմ։ Փաստաբանը դժգոհել է. «Մեղադրյալները դարձել են տուժող, իսկ տուժողները մեղադրյալ»։ Հրապարակի մեկնաբանը վկայում է. «Հիմա ձյունը եկել, հետն էլ սառույց է կապել, ոնց որ Խակեի դաշտ լինի, ով դուրս է գալիս, Աշոտյանի անունն է տալիս, հեսա Աշոտյանի օրն ենք ընկնելու»։ Ծրագրի մեկնաբանը նկատում է. «Նոր տարին վաց կսվեց ՀՀԿ-ի համար, Արմեն Աշոտյանը կոտրեց ոտքը, իսկ Գալուս Սահակյանը Գեղարքունիքում մի քանի պատգամավորների հետ մնացել էր ձնաբքի մեջ. Հետաքրքիր է, որ երբ Գալուստի համար բյուջեի միջոցներով ամենագնաց մեքենա են գնում, դա բացատրվում էր նրանով, որ ազգային ժողովի նախագահը պետք է լինի չակերտավոր, ամենագնաց, բայց այդ մեքենան էլ չօգնեց. ՀՀԿ-ն իր ներկայիս տեսքով վաղուց դարձել է Հայաստանի զարգացման խոչընդոտ ու պետական իշխանության ուզուրպացիայի միջոց, իսկ բարձրագույն իշխանության համար իր ներկայի ու ապագայի ծրագրերի սպառնալիք և անխուսափելի պայթյունը թույլ չտալու համար իշխանությունը ձեռնամուխ է լինելու ներքին լուրջ վերադասավորումների։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս տարվա քաղաքական օրակարգի թիվ 1 թեման թերևս ընտրական օրենսգրքի մշակումն է, որի շուրջ քննարկումները խորհրդարանում կսկսեն փետրվարին։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն հաջորդ համապետական ընտրություններից հետո Հայաստանը սահուն անցում կանի նոր խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Ընդդիմադիր մի շարք ուժեր պնդում են, նոր օրենսգրքի շուրջ քննարկումներին չեն մասնակցի հանդրակվեի ժամանակ տեղի ունեցած կեղծիքների պատճառով։ Դեկտեմբերի 6-ին կայացած սահմանադրական փոփոխությունների հանդրակվեն վերհիշում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այն, որ Սերժ Սարգսյանը որոշել էր փոխել սահմանադրությունը, հայտնի դարձավ դեռ 2013-ին, երբ ձևավորվեց Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած մասնագիտական հանձնաժողովը։ Այն ժամանակ, սակայն, ոչ հանձնաժողովականները, ոչ էլ իշխող հանրապետականը անգամ չէր ակնարկում խորհրդարանական համակարգին անցնելու մասին։
Մեր օրակարգում անցում դեպի պարլամենտական կառավարման համակարգի դրված չէ այդ հարցը։ Սա նշանակում է, որ մենք գտնում ենք, որ այս կառավարման համակարգը իրեն բավարարում է։
Հիմա քննարկում չի եղել, որպեսզի հասնենք նախագահական խորհրդանական և այս մոդելը շատ նորմալ աշխատում է կարծիքով։
Նախաձեռնության հեղինակ Սերժ Սարգսյանն ինքը տեսախցիկների առջև խորհրդարանական մոդելը չէր նախընտրում, երբ հանձնաժողովը դեռ հայեցակարգի նախագիծն էր պատրաստել միայն։
Մեր երկրի համար գոնե թե զարգացման ներկափուլում գործող կառավարման մոդելը առավել ընդունելին է։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում։
Մեկ տարի անց, սակայն արդեն քարոզարշավի ավարտին, Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների հետ զրույցում Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանական պետության ջատագովի դերում էր։
Վտանգ եմ տեսնում գործող սահմանադրության որոշակի կարգավորումներով և իմ պարտքն եմ համարում այդ վտանգի մասին բարձրաձայնել։ Չեմ կարող ես լուր հանգիստ մնալ և ասել, ես տեսնում եմ այս վտանգը, բայց քանի որ որոշ մարդիկ ասում են, որ ժամանակը չի, հասարակական պահանջ չկա, այդ պատճառով լուր մնա։
Մի հակասություն ևս, որ մեկ տարվա ընթացքում առաջ եկավ Սարգսյանի խոսքերում, վերաբերում էր նրա քաղաքական ապագային 2018 թվականին, երբ թողնելու է նախագահի պաշտոնը։ Դեռ 2014-ին Սերժ Սարգսյանը հավաստիացնում էր, որ նույն մարդը չպիտի երկու անգամից ավելի երկրի ղեկը ձեռքում պահի։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես Սերժ Սարգսյանս այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանում։
Իսկ 2015-ի վերջում արդեն Սարգսյանը չէր բացառում, որ կշարունակի որևէ պաշտոնում ղեկավարել Հայաստանը։
Իսկ դրա մասին ես կարծում եմ խոսենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հիմա շատ վաղ է դրա մասին խոսելը, եւ ես կարևոր թեման ես չեմ կարծում, որ համադրելի է իմ քաղաքական ապագայի հետ։
Նախագծի կրվախնձոր դարձած վիճահարույց դրույթը 89-րդ հոդվածի 4-րդ կետը վերջնական տեքստում այնուամենայնիվ ամրագրեց, որ խորհրդարանում պետք է կայուն մեծամասնություն լինի։ Սրա հետևում իշխանության վերարտադրություն տեսնող ուժերից Բարգավաճ Հայաստանը կարծիքը կտրուկ փոխեց ու ԱՅՈ-ի ճամբար անցավ Սերժ Սարգսյանի փետրվարյան հայտնի ելույթից հետո։
ԱՅՈ ողբերգություն է, ինչ որտեղ նաև զավեշտ է, որ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական մեծ հավակնություններ ունի։
Արդյունքը չուշացավ, ընդամենը ամիսներ անց Բարգավաճ Հայաստանի արդեն նոր առաջնորդը հայտարարեց, թե վերարտադրության վտանգ այլևս չեն տեսնում։
Երբ որ խոսում ենք ուսակցության վերարտադրության մասին, մենք խոսում ենք այն մեթոդներով վերարտադրության մասին, ինչ մեթոդներով բոլոր ժամանակների բոլոր իշխանական ուսակցությունները Հայաստանում վերարտադրվել են։
Իր նախաձեռնության շուրջ քաղաքական կոնսոլիդացիա ցույց տալու համար Սերժ Սարգսյանը նախագահական կանչեց հայտնի ու երբեմն էլ մոռացված կուսակցությունների։
Կարծում եմ, որ հանդիպումը հաջող էր, որովհետև մենք ժամանակին լուրջ քաղաքական հակառակորդներ ենք եղել և շփումը բնականաբար հեշտ չի։
Հանդիպումների այդ շարքը հետագայում ֆոտոսեսիա անվանումը ստացավ, մասնակիցներն էլ փոփոխությունները մերժող ընդդիմադիրների կողմից հաճախորդներ բնորոշվեցին։ Այդուհանդերձ անգամ Բարգավաճ Հայաստանի համաձայնությունը ստանալով իշխանություններին չհաջողվեց առանց լուրջ դիմադրության առաջ տանել ԱՅՈ-ի արշավը։ Ձևավորվեց ոչի ճակատ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի և երիտասարդների ստեղծած չեք անցկացնի նախաձեռնության մասնակցությամբ։
Հայտարարում ենք, որ մեր առջև նպատակ ենք դնում կասեցնել սահմանադրական փոփոխության գործընթացը և իշխող վարչախմբի վերարտադրությունը։ Այդ նպատակին հասնելու համար համախմբում ենք որպես ոչի ճակատ, նախաձեռնում ենք համաժողովրդական դիմադրություն, երևի այն բացառիկ դեպքերից է, երբ ոչը իր մեջ կրում է շատ պոզիտիվ, շատ դրական, շատ լուսավոր բովանդակություն, որովհետև մենք հավաքվել ենք այստեղ մերժելու մի ահավոր, հրեշավոր արկածախնդրություն սահմանության փոփոխությունների քողի տակ, որ փաթաթվում է հայ ժողովրդի գլխին։
Ոչականները շրջեցին մարզերով, հանրահավաքներ անցկացրին, հեռուստաեթերն ու սոցիալական ցանցերը ողողեցին տեսահոլովակներով, քարոզելով, որ ոչ ասողը Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն է մերժելու։ Քարոզարշավի ավարտին շարժումը լիակատար հաղթանակի համոզմունք ուներ։
Այսօր ամբողջ ժողովուրդը մերժում է սահմանադրական փոփոխությունները, որովհետև առաջին հերթին մերժում է Սերժ Սարգսյանին։
Դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունը, սակայն, թվային հակառակ պատկեր արձանագրեց։ Հանրաքվեն շատ չտարբերվեց, որոշ իմաստով գերազանցեց հայաստանյան նախորդ ընտրությունները։
Եթե չեք ամաչում, չեք վախենում, խնդիր չունեք ինչ-որ մի բան թաքցնելու, խնդրում եմ ներկայացեք, դուք ով եք եւ ինչ եք անում այստեղ։ Ինչու եք եկել այստեղ։ Ո՞ւմ եք սպասում, պետք է ուղղորդեք, ո՞ւմ եք գումար փոխանցել, որպիսի գանք եղբեն ընտրությունների արդյունքներ։
Հարցում եմ, որտեղից են իրանք։ Իրանք ասում են Քյավառից։ Ասում եմ, բայց այստեղ ինչ պետք է գրած լինի, դա ասում է Քյավառ։ Ասում եմ, բայց այստեղ գրած է ուրիշ բան, փարակարա գրած։ Այսինքն ինքն ուրիշ չէր նայել թուղթ, իրան թուղթը տվել են, ասել են, այստեղ կգաս կվարկես այդքան բան։
Տարբեր մարդիկ, տարբեր անգամներ։ Ազդագիրը պահանջեց ինքն ամիջապես դուրս փախավ։
Հայանքներ ա եղել ու հանրաժողովի նախագահը գալիս է ասում, գիտես որ լիքը ռեսուրսներ ունենք, պատկերացրես հիմա մեկը մտնում ասում է սկսում է քեզ տպել, ինչ ես անելու։
Հարգելի քաղաքացի, դուք քվարկության մասնակցել եք։
Արա գնա։
Եթե մասնակցել եք, ինչի համար եք այստեղ սպասում։
Քեզ պետք է հարցնեմ, ինչի՞ եմ սպասում։
Ինչ՞ս նկարում արա։
Ընդդիմադիրների պահանջը անվավեր ճանաչել քվեարկությունը արդյունք չտվեց։ Հայաստանը կառավարման խորհրդարանական համակարգի կանցնի հաջորդ տարվա ընտրություններից հետո։ Մինչ այդ առաջիկա գարնանը կսահմանվեն խաղի կանոնները ընտրական օրենսգրքով։ Նոր սահմանադրության մի քանի գլուխներ, սակայն, արդեն ուժի մեջ են։
Խոհեմության, հերատեսության և հավատի լույսը ցրեց անորոշության, կասկածների ու մտահոգությունների մառախուղը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016 թվականը նաև նախընտրական տարի է։ Նոր սահմանադրության համաձայն իշխանության ղեկը լինելու է խորհրդարանի ձեռքում։ Ավելի կոնկրետ, քաղաքական դերակատարներին նշանակելու է մեծամասնությունը։ Քաղաքական ուժերից շատերն այդ դերում արդեն իրենց են տեսնում։ Խորհրդարանում հայտնվելու և ինչու՞ չէ մեծամասնություն դառնալու ախորժակ ունեն նաև ինչպես նորաստեղծ, այնպես էլ դեռ չձևավորված կուսակցությունները։ Քաղ պայմանագիր Այլյանս Լուսավոր Հայաստան գրանցված 5 տասնյակից ավելի կուսակցություններին 2015-ին գումարվեց եւս 3-ը։ Առաջինը ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի քաղ պայմանագիրն էր։ Կուսակցություն, որը ունի առաջնորդ, իրեն հրճակել է ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։ Առաջնային նպատակն էլ 2017-ին խորհրդարանում հայտնվելն է։
Այսօր ստեղծվում է ոչ թե հերթական, այլպիսի մի կուսակցություն, որ մտադիր չէ երկար մնալ ընդդիմության կարգավիճակում եւ հավակնում է տեսանելի ապագայում ժողովրդի վստահության քվեին արժանանալով եւ ժողովրդի անունից ստանձնել Հայաստանի պետական իշխանությունը։
Իշխանությունը ստանձնելու ճանապարհին կուսակցությունը պնդում է, թե գնալու է բոլորովին նոր ճանապարհով։ Տարածքային կառույցներ Հայաստանով 1, առնվազն 6000 դիտորդներ եւ երկուական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր տեղամասում։
Մեր խնդիրն է, որ այս քաղաքական պրոցեսի արդյունքում հայտնի դառնան եւ ավելի հայտնի դառնան ուրիշ նոր մարդիկ։
Հիմնականում երիտասարդներից կազմված կուսակցության մեծ մասը քաղաքացիական ակտիվիստներ են։ Ալեն Սիմոնյան Facebook-ում որպես Նավակ ճոճող հայտնի, Վիլեն Գաբրիելյան ասում են, միավորվել են ուժեղ ընդդիմություն ունենալու նպատակով։
Պետական համակարգին, որը վատ համակարգ է, փդած համակարգ է, բայց այնուամենայնիվ համակարգ է, համադրենք մեր համակարգը, որպեսզի հասարակ ընտրողը իմանա ինքը ինչի հետ է փոխում, որպեսզի հասարակ ընտրողը ընդդիմությանը գնահատի 6000 դրամ գոնե, այն բաժանված 5000 դրամի դիմաց։
Ուսուցած նոր ֆեյսով ներկայանալու ենք հանրությանը նոր ուժով, որը որ այս պայդրությամբ կարծում եմ միակ ուժն է, որը որ վարկաբեկված չէ ու կազմված է նմանատիպ անդամներից։
Քաղաքացիական պայմանագրի ամենատարիքով անդամներից մեկը 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ազատազրկված ազատամարտիկ Սասուն Միքայելյանն է։
Նույնիսկ երիտասարդներն են։ Մենք եկել ենք այդ երիտասարդների ճամփա բացենք, որ գնան դեպի ապագայ, ես բան չեմ անձամբ, եթե ինձ վերաբերում, ինձ ոչ մի բան պետք չի։
Կուսակցությունում վստահեցնում են ժողովրդին հուսախապ չեն անելու, իշխանապողություն կխոստանան միայն մեկ անգամ։
Մեր համագումարը իրավազոր է։ Ձեր թույլտվությամբ այն հայտարարում եմ բացված։
ին ասպարեզ եկած մյուս քաղաքական ուժը ՊՀԿ-ն լքած պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի ալիանսներ։ Կուսակցություն, որը երկու հիմնադիր համագումար ունեցավ։ Առաջինի գրանցում նարդարադատության նախարարությունը մերժել էր օրենսդրությանը չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ։ Երեք ամիս անց Տիգրան Ուրիխանյանը ստիպված եղավ ամեն ինչ նորից սկսել։
Գրանցվել է 219 պատվիրակ։ Ուստի մեր համագումարի իրավազոր է, ձեր դուրտությամբ այն հայտարարում եմ բացված։
Թե առաջին և թե երկրորդ համագումարներում պատգամավորը ելույթը սկսեց կուսակցությունների առատությունը փաստելով, ապա հայտարարեց, ալյանսը գալիս է քաղաքական ազդեցությունների դաշտ տեղափոխելու ազնիվ բարեկիրթ ու իրավիճակի հետ չհամակերպվող մարդկանց։
Ալյանսը
Մենաշտորների ու կոռուպցիայի վերացում, վստահության բարձրացում, արդարադատության վերականգնում, կուսակցության ծրագրային հիմնական դրույթներն են։ Նպատակներին մի սոարյուն տալու համար ալյանսը կպայքարի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։
Ոչինչ ոչ ոքի դեր չի տրվում։ Մեր ցուցակում չեն լինելու մարդիկ, որոնք ձեզ համար անտեսանելիորեն եկել հայտնվել են եւ այնուհետեւ խորհրդարանում աշխատելու որպես ալյանսի պատգամավորներ։ մեր կառույցներում չեն դիրելու մարդիկ, որ ֆինանսներում են պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի, պարզապես, որովհետև նրանք կուսակցության մեջ ազդեցություն ունեցող ինչ-որ մարդու բարեկամն են, այլան են կամ ընկերներ կամ բոլորն են։
Ակտիվ քաղաքականություն մտնելու համար կալի խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի նաև պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանը։ Դեկտեմբերին կայացած հիմնադիր համագումարում պատգամավորը հայտարարեց. Ձգտելու են Հայաստանի ევրոինտեգրմանը, անողոք պայքար են մղելու կոռուպցիայի դեմ, ձևավորելու են լիբերալ տնտեսական համակարգ։
Այս բոլոր քայլերն ուղղված են Հայաստանի քաղաքական համակարգը բալանսի բերելու եւ Հայաստանի քաղաքական համակարգում չներկայացված մարդկանց այն արժեամակարգի կիսող մարդկանց, ովքեր ներկայացված չեն, ներկայացնելու։ Եվ դա ոչ միայն 17 թվականի խորհրդանական ընտրություններին է միտված, դա 16 թվականին թիմ ընտրություններ կան, նոր մինչև դա կխոսենք դրանից հետո խորհրդանականից։
Կուսակցության առանցքում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարում աչքի ընկած դեմեմ շարժման երիտասարդներն են։
Մենք շատ փնտրեցինք, շատ մտածեցինք, շատ մտորեցինք եւ վերջը հանգեցինք այս մտքին, որ պետք է մենք ինքներս մեր անենք։
Մենք տեսնում ենք, որ Լուսավոր Հայաստանը մեր այն հնարավորությունն է, որով մենք կարողանանք խնդիրներին տալ ոչ թե հատվածական լուծումներ, ինչպես ասենք կուտակայիններ, այլ խնդիրներին տալ համակարգային լուծում, որը հնարավոր է միայն քաղաքական դաշտում աշխատանք տանելով։
2015-ին կուսակցություն չհիմնադրեց, բայց դրա անհրաժեշտության մասին խոսեց Ռուսաստանում հայերի միության նախագահը։
Գնացել էի կոլխոզում աշխատել էի եւ կոլխոզից գործողում տվեցին, որպեսզի գամ գյուղ ինստիտուտ ընդունվեմ։ Հիմա պետք է գնամ մեր գյուղացիների հետ խորհրդակցեմ, իրան գործողում կտան, ես մեծ քաղաքագործություն գնալու, թե ոչ։
Արա Աբրահամյանը մտադիր է Հայաստանը դարձնել, ինչպես ինքն է ասում, դեմոկրատիկ, ազատ, անկախ մի պետություն։ Այդ նպատակով չի բացառում, որ այս տարի ի վերջո կհիմնի կուսակցությունը։ Անունը դեռ չի որոշել, մի բան սակայն հստակ է. իշխանապողության հարց չեն բարձրացնելու։
Իշխանապողություն իհարկե չեմ ուզում, ես ուզում եմ ընտրությունների գնամ, մասնակցեմ։
Աբրահամյանի ծրագրերը շատ են, ընտրակեղծիկների դեմ պայքարից մինչև տնտեսական զարգացում։ Ռուսաստանաբնակ մեծահարուստը վստահեցնում է, Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվելու որոշումը դժվար է կայացրել, դեմ է գնացել անգամ ընտանիքի հորդորներին։
Ես չեմ կարող այնտեղ գիշերը հանգիստ քնել, ես չեմ կարող այնտեղ ինչ-որ լավը զգալ ինձ այն չող սեղանների կողքը, եւ որ ես գիտեմ այստեղ մարդիկ կարիքի մեջ են։
Նոր սահմանադրության համաձայն իշխանության ղեկին հասնելու միակ ճանապարհը խորհրդարանով է անցնում։ 2016-ը նախընտրական տարի է, թե նորաստեղծ եւ թե հին կուսակցություններից շատերն արդեն հայտարարում են ձգտելու են խորհրդարանում լինել մեծամասնություն։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ վերջում միջազգային թիվ 1 թեմայի մասին. Արաբական աշխարհի ու Իրանի հարաբերությունները շարունակում են սրվել Սաուդյան Արաբիայում Շիա հոգևորականի մահապատժի պատճառով, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Միացյալ Նահանգների Մեծ Բրիտանիան մտահոգություն են հայտնել, որ Սաուդյան Արաբիա-Իրան գշտությունը կարող է հետ մղել Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու ջանքերը։ Իրանի իշխանությունները գլխավորությամբ Շիա Մահմեդական հոգևորականների պաշտպանում են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարության, իսկ Սաուդյան Արաբիայի Սունի Մահմեդական միապետությունը աջակցում է կառավարական զորքերի դեմ կռվող ապստամբ խմբերին։ Տարածաշրջանում կարևոր դերակատարություն ունեցող այս երկու երկրները իրենց հզոր դաշնակիցների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ աշխարհի այլ հզորների հետ միասին վերջին շրջանում ներգրավված էին Սիրիայի ճգնաժամը բանակցությունների միջոցով լուծելու գործընթացում, որը հիմա կարող է ձախողվել Սաուդյան Արաբիայի եւ Իրանի գշտության հետևանքով։ Պաշտոնական Էլ-Ռիադը ցրում է այս մտահոգությունները, հավաստիացնելով, թե կշարունակի խաղաղության հասնելու ջանքերը։ ՄԱԿ-ում Սաուդյան Արաբիայի դեսպան Աբդալլա Ալ-Մուալիմին հունվարի 4-ին ասել է. «Մեր կողմից ազդեցություն չի լինի, որովհետև մենք կշարունակենք ծանր աշխատել աջակցելու Սիրիայի և Եմենի խաղաղության ջանքերին»։ Նա հավաստիացրել է, որ Սաուդյան Արաբիան կմասնակցի Սիրիայի հարցով հաջորդ հանդիպմանը և չի պատրաստվում Իրանի պատճառով բոյկոտել այն։ Միաժամանակ նա ասել է, դեռ միջև դիվանագիտական հարաբերությունների խզումը Իրանը այնքան էլ հակված չէր խաղաղ ջանքերին։ Հայտարարությունները եւ արձագանքները հետևում են մեկը մյուսին։ Հունվարի 4-ի երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հայտարարություն ընդունեց Սաուդյան Արաբիային եւ Իրանին կոչանելով գերխոսություն պահպանել եւ քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը թույլատնելու համար։ Միաժամանակ անվտանգության խորհուրդը դատապարտեց Թեհրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան վրա ցուցարարների հարձակումը եւ Իրանին կոչ է արել ապահովել դիվանագիտական կառույցների եւ աշխատակիցների անվտանգությունը միջազգայինորեն ընդունված նորմերին համապատասխան։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր ասել է, թե Սաուդյան Արաբիան չի կարող թաքցնել իր հանցագործությունը մահապատժի ենթարկելով Շիա հայտնի հոգևորականին։
Խոսապողի մոտ Սիսակ Գաբրելյաններ, կհանդիպենք 19:00-ին։